Täällä on varmaan tullut esille se, että Pepe ja hänen vaimonsa Merja, joka istuu takana, Merja, please, sekunnin yli, noin tuolla, hän oli, kiitoksia. He ovat tehneet myös ihan noin niin kuin yksityisesti paljon työtä sinne Romaniaan ja omalta osaltaan tahtoisikin teitä, jotka aivan erityisesti sydämessäni kannatte tätä Romanian työtä ja näiden lasten parissa tehtävää työtä, niin myös niin kuin liittää Tolosen perheen teidän rukouksinne, sillä te olette nyt kyllä samalla rintamalla, ette kilpailemassa toistenne kanssa, vaan samaan päämäärään pyrkimässä samoilla alueilla. Ja näin toinen toista tukien, niin voitte tehdä tätä työtä. Lähdetään Romaniasta myös sillä tavalla liikkeelle, että tämä juttu, mikä minulla on, saa tavallaan alkunsa myös Romaniasta. Me oltiin nytten vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten toistamiseen tämän Karhukoplan kanssa, eli Reijo Loikkasen, Pepen ja vaimoni miehen kanssa, siellä Romaniassa kiertelemässä vankiloissa. Ja meillä oli mukana eräs tulkki, joka oli silloin ensimmäiselläkin reissulla 3 vuotta sitten. Silloin ensimmäisellä reissulla 3 vuotta sitten tämä tulkki, Emese Monus, niin hän oli pakotettu meidän joukkoomme. Sillä tavalla, että kun jälkeenpäin vasta sitten kuulin, että sillä tavalla, että kun Pepe yritti järjestää meille tulkkia Romaniasta, joka osaa sitä Romanian murretta ja Suomen murretta, niin siellä olisi ollut tiettyjä henkilöitä, mutta heille sitten se ei sopinut. Ja jälkeenpäin sitten Emmesen kautta saatiin tietää, vuosi sitten saatiin vasta tietää se, että se ei sopinut sen takia, että nämä ihmiset pelkäsivät lähteä tämmöisen porukan kanssa semmoisiin paikkoihin, eli vankiloihin. Ja Emmese jäi tavallaan niin kuin semmoisen puun ja kuoren väliin sillä tavalla, että hänet pakotettiin. Sillain kauniisti, rahallahan saatan pakotettua tietää. Niin ainoana jäljelle jääneenä, niin hän lähti sitten meille tulkiksi. Hän oli silloin nuori tyttö, niin hän on vieläkin, mutta vielä nuorempi oli silloin. Ja minä muistan oikein hyvin, välillä aivan kiusaantumiseen saakka minä muistan sen, kun Emmese katteli meitä, kun me tultiin. Hän katseli, kun lännestä tuli tuommoisia isoja ukkoja, varsin hienolla Pepe-autolla, sinne köyhään Romaniaan. Ja murros oli alkanut siellä jo voimakkaasti. Ja murroksen ensimmäinenhän on aina semmoinen ylilyönti kaipuu niin kuin länteen ja rahaan ja rikkauteen, tiedätte. Ja kaikki, ketkä tulee sieltä rikkauden parista tänne, niin katsotaan, että voi. Ja minä muistan hyvin, kun Emmesessä oli selvästi tämä piirre nähtävissä ensimmäisen reissun aikana. Ja voi, kaikki se katto ja sellaista niin kuin kaikki, joka solu huoku sitä ihmettelyä siitä, että kyllä teillä on kuukaa lännessä hyviä asioita, että olette niin rikkaita. Ja sitten ihan mennäisi haleta välillä niin kuin ylpeydestä, kun hän sai sinne meidän auton kyydissä istua. Ja sitten kun ajeltiin ainakin sen hänen kotikaupungissaan, niin mä huomasin, että Emmesen piti oikein näkyä ikkunasta, että hän on siitä. No, sitten meni 2 vuotta siinä. Emmese sitten tuli tänne Suomeen. Töihin tai kieltä opiskelemaan ja töihin. Ja sitten sen jälkeen Emmese löysi täältä sitten meidänkin mittapuissa käsittääkseni varsin rikkaan miehen. Avioitui hänen kanssaan. Ja sitten oli viime vuonna meidän kanssamme siellä elokuussa hirvittävän kuumuuden keskellä siellä Romaniassa. No mä alkoin sitten kyselemään ja kiusattelemaan koko porukka oikeastaan siinä Emmesessä, että no, mille se Suomi näyttää? No totta kai, kun tämmöinen itämainen slavilainen romanialainen kohtelias, aiku ihana paikka. Sitten mentiin vähän aikaa, oltiin ajeltu muutama päivä. No Emmesessä, mitä mieltä oot Suomesta? Onko se vielä niin hieno kuin sinä kuvittelet? On oikein ihana, kaikki on puhdasta ja kaunista ja niin poispäin. Mutta jotenkin niin kuin näki sokea kepilläkin, että siellä on aivan ihan 100-prosenttinen se vastaus. Sitten me ajeltiin siellä kylillä ja sitten me kerran tultiin yhteen kylään. Mä muistan, tämä video ei näyttänyt sellaisia romanialaisia kyliä. Ne on semmoisia, että siellä on tie. Yksi tie. Kylän halki menee tie. Tiedät. Sitten siellä on kaikki rakennusten pihat. se voi sanoa sillä tavalla, ne rajoittuu siihen tielle, ja ne kaikki pihat on semmoisella tonkorkuisella vaihtelevalla korkeudella olevalla aidalla ympäröity. Jokaisen mökin piha on aidattu, ja mökki on siellä. Ja tietysti tien, kuolta menee portti sinne pihalle. Ja nyt sitten minä ihmettelin siinä, kun me oltiin semmoisen lehmälauman keskelle ajettu, kun kello oli 6 ja illalla, tultiin siis illalla 6 ja samaan aikaan, kun me ajettuin Pepen hienolla Sevillä sinne kylälle, niin lehmälauman mielettömä iso lehmälauma tuli kans kyläpolulle siinä laitumelta. Ei ollut paimenta näkyvillä eikä mitään. Ja siinä me lehmälauman keskellä mennä huruteltiin ja tuntinopeus ei ollut kovin kova, kun ne lehmät kävelivät siinä ja me tietysti ihmeteltiin ensin sitä emmeiseltä, niin minkä takia nämä lehmät tällä tavalla tulee. Emmeisi katsoi, että eikö nyt tiedät, että joka ilta lehmät tulevat kotia kello 6. Ai jaa, joo, meilläkin tulee miehet monesti kello 4 tai 5. Ja töistä. Nämä tuli kello 6. Ja sitähän sanotaan, ja joka aamu kello 6 aamulypsyn jälkeen portti avataan vaan ja ne lähtee ilman sen kummempaa sinne laitumelle. No missäs paimen on? Mikä paimen? Meillähän on sähköpaimen Suomessa. Mutta ei siellä ole semmosia. Sitten mä kysyn toisen asian, silloin mä muistan. Mitä ovat nuo penkit? Kattokas, kun se kyläraitti menee näin. Ja sitten siinä oli ne aidat, tonttien aidat, pihojen aidat. Ja aidassa oli portti. Niin siinä portin vieressä, joka mökissä, siellä aidan ikään kuin ulkopuolella, eli tien puolella, on penkki. Niin kuin puiston penkki meillä puistossa. Ja minä sitten kyselin, ja tämän porukalla kyseltiin siinä emmeiseltä, että no mitäs nuo penkit ovat? Ja silloin minä huomasin, että nyt tyttö, kuulkaa, anteeksi, rouva, alkoi niin kuin sydämensä kyllyydestä puhumaan, ja hän oikein palo. Vähän kerrota, että kuulkaa, meillä näissä kylissä on tommoset penkit. Joka ilta, kun iltatoimet on kodissa tehty ja pidetty, ja joka, ja diskit tiskattu ja on lämmin, kaunis ilta, niin sinne penkille tullaan istumaan. Koko kylä tulee penkille istua ja lapset tulee sinne raitille leikkimään. Ja sitten siellä aletaan niin kuin penkiltä penkille risteilemään ja surffailemaan. Joku tulee sinun penkillesi, sinun luoksesi, tai sinä menet jonkun toisen luokse sinne penkille. Ja näin me vietämme penkillä aina iltaamme. Ja sitten meni joku aika, niin minä taas kysyin, minä muistan oikein hyvin, kun tämä oli oikein laskelmoitua. Minä kysyin, että emese, oletko sitä mieltä, että me suomalaiset ollaan todella rikki? Nyt hän sanoi, muistaakseni Pepe, nyt emme se vastas. Vähän niin kuin anteeksi pyydelle. No, en ihan täysin ole sitä mieltä, että te olette oikein kuin rikkaita. Sitten mä kysyn vielä näillä sanoilla, että emme se, onko mitään vientiartikkelia Romaniasta Suomeen? Ei niin, että aina meiltä Romaniaan, Saksasta Romaniaan, Amerikasta Romaniaan, lännestä Romaniaan. Vaan onko mitään semmoista vientiartikkelia teiltä meille, joka me muotoisi tuottaa meille tänne Suomeen? Emes oli jonkun aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi, että on. Arvakkaapa, mikä se oli. Ne oli ne penkit. Emes sanoi, että kyllä mä nuo penkit toisin Suomeen. Sen takia, että missään hän ei ole nähnyt, kun eihän nyt paljon ole kuin Romaniassa ollut, Unkarissa ollut ja Suomessa ollut. Mutta missään näissä kolmessa maassa hän ei ole nähnyt niin paljon yksinäisyyttä, kylmyyttä, rakkaudettomuutta, välinpitämättömyyttä kuin teillä. Asutaan ahtaasti ja ollaan vielä ahtaammin yksin. Tässä tuli mieleeni, että kun äiti Teresa kuoli joku, oliko se viime vuonna vai 2 vuotta sitten? Olkoon, mutta kuoli joka tapauksessa joku aika sitten. Hänen kuolemansa jälkeen näytettiin uudestaan Suomen televisiossa hänen Amerikan vierailultaan tuommoinen dokumenttiohjelma. Kun hän oli vierailemassa ensimmäisen kerran Amerikassa, se oli valtava mediakohu ja hirveästi ihmisiä. Ja seurakunnat hänen ympärillä ja kirkon tämmöiset niin kuin silmät tekevät siellä hienosti. Sitten siinä näytetään siinä dokumenttipätkässä, kun eräs tämmöinen hyvin arvostettu pappi tulee hänen luokseen sitten kysymään, että miten me voisimme näitä Kalkutan köyhiä auttaa? Aivan oikea kysymys. Mutta vastaus oli epäodotettu. Ja siis siinä filmi mies koko ajan oli vieressä. Äiti Teresa vastasi tälle miehelle kaikkien eten kuulle. Ja kohta tämä sama vastaus, kun hän piti puhetta valtavalle joukolle ihmisen, niin hän puhui tästä samasta asiasta. Hän vastasi tälle miehelle, sanoi, että minä en ota teiltä mitään apua vastaan, sillä te olette köyhempiä kuin me. Olisittepa nähnyt niitä äijien naamat. Siinä filmillä näkyy hyvin. Kuka on teistä katsonut tämän? Se on tullut 2 tai 3 kertaa Suomen televisiosta. Olisittepa nähnyt niitä äijien naamat. Mitä? Niin, äiti Teresa vastasi. Minä en ole missään tavannut niin paljon rakkaudettomuutta, välinpitämättömyyttä ja yksinäisiä ihmisiä kuin teidän keskuudessa. Äiti Teresalla oli kirkkaat ja hyväkatseiset silmät. Hän näki myös lummit. Hän näki sivukadut. Hän näki puistojen yksinäiset. Hän näki talojen seinien läpi huoneiden hyljätyt ihmiset. Ja hän näki köyhyyden omissa silmissään. Ja hän vastasi sitten sille, ensin tälle kysyjälle ja sitten sille isolle joukolle hän pitää puheen siitä, että aika rohkea mimmi ajatellakaan, tulee Amerikkaan kutsuttu vierailuksi, maksetaan viuluita kaikki ja sitten halutaan auttaa Intia, Kalkutan köyhiä, niin hän vähän haukkuu amerikkalaisia. Sanoi, että te olette köyhiä. Teiltä puuttuu välittäminen, yhteisöllisyys, rakkaus, toisia kohtaan. Me olemme paljon rikkaampia kuin te. Tämä Emesen. Se Emesen saarna vain tuntui vähän kovemmalta, katsokaa, kun me oltiin läsnä ja me kuultiin omin korvin se. Niin tämä Emesen puhui tämän saman asian meille. Että kyllä teillä on paljon hyviä asioita, mitä me ottaisimme Romaniaan. Hän toivoisi, että Romania pääsisi osallisiksi niistä. Mutta on asioita, joista hän toivoo, että te pääsisitte osallisiksi. Ja tuli sitten kokemaan sen penkin. Raamatussa Jeesus puhuu terävimmät asiansa aina vertauksella. Aina kun Jeesus sanoo jotain todella terävää, viiltävää, jossa ei yritetä esittää koko laajaa, tylsää totusta. Totuus on tylsä silloin, kun se on oikein laaja, sinne ei ole terää silloin. Mutta kun hän selittää terävän totuuden, jonka tarkoitus on saada reaktio aikaiseksi, niin hän aina ajan tavan mukaan, palestinalaisen, juutalaisen, arabialaisen tavan mukaan, silloin niin kuin tänä päivänäkin, hän esittää asiansa tarinalla vertauksella. Ja kuulija ymmärsi, mitä sanottiin. Me emme sitä aina ymmärrä, kun se on meille tullut toisen ajattelutapaan koko juttu, mitä sanotaan. Kuulija ymmärsi, mitä sanottiin. Ja tällaisen rikkaus, köyhyys käsitteen kanssa Jeesus on erittäin paljon puheessaan ja vertauksissaan tekemisissä, kuin myös Paavali ja Pietari. Mutta ne menee meiltä aika ohi, koska me emme kuule samoilla korvilla. Ja nyt toivon, että hetken saisimme olla samoilla korvilla kuuntelemassa, mitä Jeesus on puhunut. Täällä on tämmöinen tapahtuma Luukkaan evankeliumissa luvussa 12. Luukas 12. Sieltä jakeesta 13 jakeeseen 21. Tässä on tilanne, joka sisältää sitten tämmöisen hyvin terävän vertauksen. Katsotaan, mitä täällä sanotaan. Se liittyy tähän meidän päiväaiheeseen. Niin muuan mies kansan joukosta sanoi hänelle, opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta hän vastasi hänelle, ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja hän sanoi heille, katsokaa etenä ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylenpalttisesti. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö ja juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tässä on semmoinen, ei kovin pitkä, mutta erittäin terävä tilanne, jossa kaksi mies ensinnäkin hakee silloin ja vielä tänä päivänäkin erääseen Lähi-idän kuumimmista kysymyksistä ratkaisua, eli maan omistamisesta. Se käy alkutekstistä ilmi. Maan omistamisesta, omaisuudesta. Ja tässä on sikäli meille suomalaisille vähän tuttu tilanne. Ei se varmaan meitä uskovaisia kosketa, mutta ollaan kuultu, että maailman ihmisiä se koskettaa, että tämä perintöriita, se on aina aika kova paikka. Ei siis niillä tietysti, eikö vaan mehän olemme ymmärtäväisiä. Eli oltiin tekemisissä maan omistuksen, eli kuuman, poliittisesti kuuman perunan kanssa silloin ja tänä päivänä. Miksi? Se pitää tietää miksi. Koska kun omistit siihen aikaan siitä kylästä maatilkun, missä asuit, sinulla oli oikeus siihen kylään ja siihen kyläyhteisöön ja siihen elämään siellä. Jos et omistanut, sinulla ei ollut oikeutta siihen. Ja koko elämä pyörii ja silloin ja nyt perheen ympärillä, suvun ympärillä ja kyläyhteisön ympärillä. Se on semmoista kollektiivista elämää, yhteisöllistä elämää. Ja nyt kysymys on tämmöisestä erittäin kuumasta perunasta, johon Jeesus vastaa ja sanoo, että onko minut laitettu jakomieheksi? Siinä on muuten semmoinen kaunis leikki oikeastaan arameassa, hebreassa, miten aramean kielellä Jeesus puhuu. Hän käyttää semmoista sanaa, joka tarkoittaa, että onko hän jakomies vai onko hän niin kuin vapahtaja, armahtaja. Me ei kuulla sitä leikkiä ollenkaan, se ei meidän kieleen taivu, mutta se on siellä olemassa. Olenko minä sinun jakajasi vai armahtajasi? Ja sitten hän kertoo heille tämän vertauksen. Ja nyt ne korvat, jotka kuuntelivat tätä vertausta, ne heti ymmärsi. Ilman, että kukaan on selittämässä välissä mitään. He heti ymmärsivät, onpa köyhä mies. Koska siinä kulttuurissa, niin silloin kuin tänä päivänäkin, se on köyhä, joka on ollut, jolla on ollut varaa ostaa itsellensä niin suuri yksinäisyys, että hän joutuu aivan itse ja yksin miettimään, mitä minä teen minun omaisuudellani. Ei siellä kulttuurissa, siis jos joku on niin yksin, että hän joutuu funtsaan, että mitä minä teen minun omaisuudellani, lottovoitollani, tai niin kuin tässä Jeesus puhuu, ylimääräisestä hyvästä, minkä se rikas mies sai. Se sai ekstra hyvän sadon, semmoista ekstraa, joka oli odottamatonta hyvää. Minun satoni, no mitäs minä teen? No minä rakennan minun aittani vähän isommiksi. Ja sitten minä sanon sielulleni, kenen sielulle? Minun sielulleni, että nyt syö ja lepää ja iloitse. Nyt minun on hyvä olla. Ja nyt näiden ihmisten korvissa ei ole mitään järkyttävämpää kuin ihminen, joka on niin yhteisönsä ulkopuolella, että hänellä ei ole ketään, kenen kanssa hän funtsasi sitä, mitä hän nyt tekee tällä ylimääräisellä hyvällä. Otetaan nyt lottovoitto. Tehän kuulette, että maailman ihmiset lottaa. Ja kyllä, ja vaimoni mieskin. suomalainen, kun saa lottovoiton. Mitä hän ajattelee? Ja mitä hänelle opetetaan? Älä kerro kenellekään. Jos kerrot jonnekin, niin kohta on oven takana koputtajia. Patmos ry kyllä saiskin olla siellä ja moni muu, joka tekee tätä työtä. Mutta siellä on niitä toisenlaisia koputtajia. Kuule, mulla on tämmöinen aika hyvä liikeidea, voisitko vähän olla mukaan tähän näin? Ei kun rahasta kiinni tämä homma. Tai sitten löytyy niitä ystäviä ihan lukematon määrä, kun Suomessa tulee tieto siitä, että siellä on voitettu. Toisin sanoen, meidän kulttuurissa opetetaan, että ole hiljaa, älä kerro kelle. Jos vain mahdollista, älä kerro edes vaimolle, äläkä tai miehelle. Mutta kun se on ihan mahdotonta, niin älä ainakaan naapurille. Se on meille luonnollista. Missään muualla ei lauleta, kel onni on hän onnen kätkeköön. Miksi? Liekko kateudellakin oma osuutensa asiaan. Mutta siinä yhteisössä, missä Jeesus puhuu tätä vertausta, katsotaan, että jos joku saa siellä lottovoiton tai yllättömän ylimääräisen hyvän sadon, niin se on arvoton niin kauan, kun hän pitää sen itsellään. Se on arvoton. Se raha, mikä hänen pankkitilillään on ja mikä ruokii minun sielua ja minun aittani ovat suuret ja pullistuneet mahtaviksi ja minun on hyvä on. Niin tämä olo ja elämä niiden käsitysten mukaan, mitkä heijastuvat tässä Raamatun kohdassa ja Jeesuksen opetuksessa ja niiden ihmisten elämässä, niin se tarkoittaa, että se on arvotonta. Se on katinkultaa. Koska se arvo nousee vasta siinä, kun ensin arvokkaat kylän miehet tulevat iltakokoukseen notskin ääreen ja miettivät, että joo, että nyt tuli noin hyvä sato, että mitä tehdään ja mitä. Isompi ja arvokkaampi ihminen, niin sen kauemmin jauhetaan sitä asiaa. Ja moneen kertaan uudelleen ja uudelleen, koska arvo nousee. Ja sitten toiseksi, ne kylän miehet olisivat sanoneet tälle rikkaalle miehelle, jonka maa antoi ylettömän hyvän sadon. Kuule, sinulla on jo valmiit aitat. Ei sinun tarvitse rakentaa. Sinulla on köyhien suut. Valmiit aitat. Ja nyt me ollaankin aivan niin kuin semmoisessa käänteisessä tilanteessa, joka siihen aikaan ymmärrettiin itsestään selvästi, koska siihen sisältyy siis semmoinen sananleikki. Meillä on sananleikki, jolla me ilmaistaan asioita. Tämä on sellainen, jossa nämä kuulijat, kun kuulevat, niin miettivät, että voi kauheeta. Se kylän rikkain mies, se oli niin rikas, että hänellä oli rikkaudellansa varaa kasvattaa muurit ympärille ja jäädä köyhyyteensä. Eli mitä on rikkaus? Täällä se kätketään se rikkauden viesti. Se on jotakin aivan muuta. Ensinnäkin on aivan eri asia ravita ruumista ruumiin ruualla ja sielua sielun ruualla. Tämä mies on esimerkki siitä, joka ravitsi ruumistansa ja sieluansa ruumiin, eli materialla, ruumiin ruualla, materialla. Ja tämä köyhyys on sitä köyhyyttä, mikä näkyy hirvittävän selkeästi meillä länsimaissa. Eikä tämä ole nyt mikään semmoinen profeetallinen kikkajuttu sanoa tätä hommaa, mutta ei tarvitse kuin silmät auki mennä. Meidän niin kuin nälkä, semmoinen yletön nälkä, sielun nälkä johtuu siitä, että meidän sielua ravitaan väärällä ruualla, väärällä materiaalilla. Ruumis tarvitsee ruokaa, tarvitsee vitamiineja, tarvitsee kodin, tarvitsee lämmön, tarvitsee vaatteet, tarvitsee tarpeellisia asioita, yllättävän paljon, eikö vaan? Eikä se ole kiro. Että on saanut Jumalalta hyvää. Ei se ole kirous. Se on jopa vanhassa testamentissa siunaus. Mutta kirous on se, että ihminen pöyhistyy tai pöhöttyy niin suureksi sielultansa, että se kuvittelee, että se pystyy ruokkimaan sielunsa niin kuin mammonalla. Ja nytten täytyy oppia erottamaan Jumalan luomana seuraavat asiat toisistaan. Sielu tai ruumis tarvitsee ruumiin ruuan, ravinnon. Sielu tarvitsee sielun ravinnon ja henki tarvitsee hengen ravinnon. Meillä monesti kristityillä on sellainen taipumus, että me pikkasen kavennamme tätä Jumalan luomistyötä sillä tavalla, että me katsomme, että okei, tässä on nämä ruumilliset tarpeet ja sitten ne hoidetaan nyt niin kuin nippanappa tai vähän enempi. Ja sitten meillä onkin vaan sen jälkeen sielullisia tarpeita, ja niillä sielullisilla tarpeilla ymmärretään oikeastaan tarkemmin hengellisiä tarpeita. Ja meillä jää sinne sieluun semmoisia asioita, Jumalan luomia asioita, jotka jääkin tavallaan tyydyttämättä. Mä otan jotakin esimerkkiä, että voitaisiin ymmärtää. Se on Jumalan luoma lahja, että joillakin ihmisillä on semmoinen kyky nähdä kauniita asioita. Luonnossa, taiteessa, kulttuurissa. Kyky niin kuin oivaltaa elämää siltä kaunalta ja kyky tavallaan ymmärtää, mitä niihin liittyy. Se on yksi sielun ruoka. Ja sitä ei voi eikä saa väärällä asialla turmella. Sitä ei voi materiaalilla tyydyttää, eikä se olekaan myös hengellinen tarve, eikä sitä saa hengellisellä maailmalla kutistaa sitä tarvetta. Olette kuulleet varmaan ihmisistä, joilla on ongelmia sillä tavalla, että heillä on semmoista taipumusta ja halua tällaiseen niin kuin ilmaisuun ja luomiseen ja luovuuteen, mikä on Jumalan ominaisuus, eikö vaan? Mutta sitten toiset ymmärtämättömät kristityt sanoikin siinä, että kuule, ei toi ihan turha ja turhan päivästä semmoista höppänä juttua. Eihän tuosta mitään ymmärrä, eikä saa niinku mitään hyödy eikä kostu, että jätä tommoset, että turhamaista maailman touhotusta. Ja sitten kun sä seuraat sen ihmisen elämää, miten käy? Hän alkaakin kuihtua myös hengellisesti. Miksi? Koska hänessä oleva tarve. Jumalan istuttama tarve. Ei saa ruokkaa. Ja kun joku poikka kuihtuu, niin muukin alkaa kärsimään. Se on sellaista tämä kokonaisuus. Tai sitten, meillä on rakkauden tarvetta. Jumala on luonut ihmisen sillä tavalla, että on olemassa tarve läheisyyteen, hellyyteen, rakkauteen, ystävyyteen. Ja nyt sitten on ihmisiä, jotka sanoo, että voi voi, enkä minä halua heitä epäillä yhtään, mutta minä en halua tehdä heistä esimerkkejä. He eivät ole esimerkkejä, näin se on aina. Heidän kohdalla se voi olla, mutta se ei ole luonnollinen. Sanovat, että voi Jeesus on täyttänyt minun sydämen niin kovasti, että minä tarvitsekaan enää muuta, enkä minä kaipaakaan enää mitään muuta. Minä niin kuin elän tästä täysin. Ja minä uskonkin sen, ja se kuuluukin olla, esimerkiksi uskon alkuvaiheessa on jaksoja, jolloin on näin, ja Jumalan kiitos, että on niin. Valeri, joka olitte täällä kuuntelemassa, aikanaan ei ole selvinnyt, jos ei niin olisi. Jumala täytti niin, että hän kesti sen pimeyden läpi, tullakseen kohtaamaan, että hänellä on muitakin tarpeita. Rakkauden tarpeeseen liittyy lukematon määrä erilaisia asioita. Jumala on luonut niin, että on rakkauden asioita, jossa ihminen täyttää sen toisen rakkauden tarpeen. Ei Jumala, vaan ihminen. Hän on luonut sen sillä tavalla. On semmoista hellyyden tarvetta, jossa vain ihminen voi sen tavallaan sylihoidolla hoitaa. Ja puhun vähän tuommoisesta laajemmasta. Minulla oli semmoinen 87 vai oliko 89-vuotias. Vähän on laskutaito pettää, mutta nippanappa 90-vuotias isoäiti. Langan laiha, syövän syömä ja lantiot leikattu 11 kertaa niin, että niille ei enää voitu tehdä mitään. Ja kepeillä kävellä köpötti, mutta terävä nuppi kuin partaveitsi, kuulkaa, voi vitsi, oli mummolla hyvä äly. Hän luki joka päivä lehdet niin paljon, että minunkin onneton pani lukemaan lisää, ettei jäisi kakkoseksi tämän päivän asioissa. Hän sitten, kun tuli elämänsä loppumetreillä siihen, että näytti täysin selvältä, että elämän, niin kuin tämän elämän ja tämän ajan päätepiste häämöttää jo aika lähellä, että tämmöisillä tarkemmilla laseilla sen saattoi jo nähdäkin. Ja hän niin kuin alkoi valmistautumaan kuolemansa kohtaan, niin sitten kerran kun minä olin hänen luonaan, niin minä olin siellä niin kuin opitulla tavalla veisaamassa virttä ja lukemassa raamattuja, rukoilemassa ja sitten niin kuin sanomasta Jumalan siunausta mummulle ja sitten lähdin pois. Ja sitten kerran minä olin taas siellä ja minun veli teki tämän saman asian. Kerran oli taas fannin luona lähdössä kotia, niin minä sitten sain semmoisen suonenvedon korvien välissä. Mä yksi kaksi käännyin mummun päin ja sitten tuli semmoinen pikku virne. Sitten minä menin hänen luokseen ja otin hänet syliin. Sen laihan luurangon puristin syliin. Ja hän vastusteli. Mene pois hyjyä tämmöistä, niin hän ei koskaan meillä hyjälää nyt tällä tavalla. Mutta kukaan ei näin ole, mutta kauheeta. Sitten tuli seuraava kerta ja minulla oli kiusa mieli tullut taas takaisin siinä mummon kanssa ja ilmeisesti häneltä vähän opittuakin. Sitten tuli taas mummun tykö ja vähän kattelikin jo sillä silmällä mummoa ja sitten taas kun oltiin lähössä, niin minä nappasin mummon syliin. Nyt minä kuulin vaan semmoista muodollista, että no. Sitten tuli kolmas kerta ja kolmannen kertaan jälkeen tuli lukematon monta muuta kertaa, jolloin minä tajusin astuessani hänen huoneeseensa, että hän odottaa jotain aivan muuta kuin päivän lehdestä ja politiikasta puhumista. Ja minä tajusin, että minulla on valta siinä asiassa. Hän on sentään mun mummo. Ja minä oman mummoni alaan kyllä. Ja sitä ei tule meidän ukon kieltä, joka on joku jäykkätö. Isäkin on ollut lähimpänä minua, kun se sanoo näin, ja toisen kerran, kun se potkasi kotua pois minut. Ja sanoi, tämä ei ole minun tie, tämä ei ole kristityn tie. Ja sitten, kun kuolema oli kohdannut hänet ja mummu päässyt taivaan kotiin, ja hän uskova mummo, niin minun äitini, eli siis mummoni tytär, ja minun lasteni iso äiti, jos ymmärrätte nämä jutut, niin tuli sanomaan minulle, se taisi olla siis tämän hautajastilaisuuden jälkeen, että Ilkka, ja minun äiti, kuvitelkaa tilanne, että nyt puhui minun äiti minulle, Ilkka, mummo. Vuosikymmenien jälkeen, viimeisillä elämän metreillä, jälleen sen, mitä on rakastaa. Nyt hyvät ihmiset, ruumis huutaa ruumin ruokaa. Sielu huutaa sielun ruokaa. Ja se sielun ruuat ja ne tarpeet, ne ovat hirvittäviä. Tävän laaja-alaiset ja monimuotoiset. Ja niitä ei voi, tai kyllä ne voi, anteeksi, mutta niitä ei saisi täyttää väärällä tavalla. Tiedättehän, mikä on luonnotonta? Luonnotonta on luomistyön vastainen. Eiks vaan? Se, mikä Jumala on luonut, se on luonnollista ja luonnotonta on se, mikä yrittää toimia vastoin sitä järjestelmää. Eikö vaan? Ja meilläkin, nyt minä vähän rapsuttelen itseäni samalla tavalla kuin sinua tässä, meilläkin esiintyy tätä luonnottomuutta, ei vain niillä alueilla, kun aina ollaan puhumassa homoseksuaalista tai jollakin muulla alueella, vaan luonnottomuutta myös esiintyy sillä tavalla, että me olemme ravitsemassa sielun tarpeita väärällä ruoalla, hengellisellä ruoalla. Ja siksi on hengellistä anemiaa myös. Ja sitten on paljon tarpeita, paljon tarpeita. Mä en ota niitä tämmöisiä ärsytyksenä vaan muutama. Sitten minä tulen tälle hengelliselle tarpeistolle. Jeesus sanoi, ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sitten me tullaan semmoiselle alueelle, mitä yksinkertaisesti ei voi tyydyttää muulla tavalla kuin Jumalan sanalla. Minä olin pitämässä missiota 3-4 viikkoa sitten, oikein isoa semmoista jatkomissiota Parkanossa, joka on semmoinen surun saartama linnake itsemurhien, onnettomuuksien, hukkumistapausten oikein niin kuin kasautuma siinä kaupungissa. Ja se löi leimansa joka paikkaan siellä. Ja kuulkaa, siellä istui ihmiset missiossa, kirkko ihan tupaten täynnä ja maailman huonoimmilla penkeillä. Mä ihmettelen tänne jakso. Mut mistä oli kysymys? Sielun jano. Hengen jano oli surun murtamana niin valtava ja kollektiivinen, siis semmoinen yhteisöllinen, että ne jakso niillä 1600-1800-luvulla rakennetussa penkeissä kiduttaa itsensä yli 2 tuntia. Ja sitten kun tilaisuus loppui, niin piti oikein niin kuin ymmärtättekö nyt. Tänne tulkaa sitten tänne rukoilemaan. Kysymys oli siitä, että kun ihmisellä on surua, kuoleman kanssa tekemistä, kysymys iänkaikkisuuksista, kysymys kuolleen omaisten lohduttamisesta. Sitä ei voida tehdä muulla kuin sillä, kun se viesti tulee iänkaikkisuudesta. Sillä iänkaikkisuudesta lähtevä leipä korreloi vaan iänkaikkisuusasioiden kanssa olevia juttuja. Ne kohtaavat toisensa. Nyt oli ikävä onnettomuus, tämä Swissairin onnettomuus Kanadan edustalla. Ja mielestäni hienosti Swissair teki, kun mitä 100 000 Suomen markkaa se jokaiselle onnettomuuskoneessa olleen uhrin omaisille antaa. Mutta se 100 000 markkaa ei auta pennin vertaa siinä hädässä, siinä tuskassa, siinä surussa, siinä yksinäisyydessä, siinä tavallaan petetyksi tulemisessa, mikä on kohdannut niitä välittömästi, niitä uhrinomaisia, uhrienomaista. Sitä ei tyydytetä ruumiin ravinnolla. Se tyydytetään Jumalan sanalla, koska asiat ovat nyt sillä rintamalla, että toinen ihminenkään ei voi tyydyttää. Toinen ihminen voi hellyyden, rakkauden, ystävyyden, tämmöisen huolehtimisen tarpeen tyydyttää. Mutta vaikka se olisi kuinka rakas ihminen sinulle jo ollut vuosikymmeniä, niin hän ei voi tyydyttää niitä asioita, jotka kuuluvat Jumalan sanan osastolle absoluuttisesti. Ja siellä on muun muassa nämä suruasiat. Te tiedätte sen kertomuksen, jota Kalevi Lehtinen kertoo aina silloin tällöin ruotsalaisesta, tukholmalaisesta hautausmaasta. Lasten hautausmaasta, jossa on pienten lasten, vastasyntyneiden tai muutaman viikon tai kuukauden ikäisten lasten hautausmaa. Ja se on paikka, jossa on äärettömän hiljasta ja surullista ja jopa ahdistavaa kulkea. Niissä hautakivissä, jotka ovat pystytty näiden lasten haudolle, lukee yksinkertaisia iskusanoja, jotka viiltävät niin syvälle ihmisen sieluun, että ne vain hiljentää niin kuin toi video tuolta Romaniasta. Yhdessä hautakivessä on vain yksi sana ja kysymysmerkki, jossa lukee varför, miksi. Miksi? Ja minä ymmärrän, että se kysymys on niin hirvittävä, että se huutaa avaruuden, tyhjyyden ja tuskan samassa sanassa, warfare. Sitten kun sinä menee vähän eteenpäin, siinä on toinen hautakivi, pienen lapsen hautakivi, jossa on sama puistattavan tuskallinen kysymys, mutta jotenkin toivo rikkaasti esitetty. Siinä lukee,
Gud vet varför. Jumala tietää miksi. Suru, se ei poistu, kun ennen kuin sen aika on poistua. Suru ei jätä, ennen kuin sen kynnet tylsyvät niin, että se ei purista niin lujaa. Suru kuuluu elämään, mutta surussa olevan toivo herää vain Jumalan todellisuuden kautta. Ja se on hengenleipää. Se on leipää, jonka vain Jumalan sana voi tyydyttää. Tai joku toinen asia, kuoleman pelko. Ihminen voi olla paniikkihäiriöinen. Ja sitä voi auttaa, on auttanutkin, että toinen uskaltaa tulla lähelle, ottaa sylin ja puristaa niin kauan, että ei enää voimat kestä. Se läheisyys auttaa. Se poistaa pelon. Tässä sinä voit olla auttaja toiselle, mutta kuoleman pelko. Sen poistaa vain kuoleman voittaja. Ja se on Jumalan sana, kun ilmoittaa sen. Vain se, että Jeesus Kristus ylösnouseena, ei ideana, vaan historiallisena tapahtumana, ylösnouseena henkilönä, voi kohdata kuoleman pelkoisen, niin silloin se kuolema voitetaan. Koska kohdataan voittaja, joka auttaa sinä eteenpäin. Se on jälleen Jumalan sanan leipää, joka ruokkii hengen sielun janoa. Tai syyllisyys. On syyllisyyttä. Ei me voida olla aivan sokeita ja tyhmiä. Totta kai meidän pitää tunnustaa. On syyllisyyttä, jonka ihminen aiheuttaa toiselle ihmiselle. Eiks vaan? Siellä se toinen on jurnuttanut kotona, tiedättekö te kuinka kauan, ja aina se kaivaa sitä samaa asiaa ja syyttää sinua samasta kysymyksestä. Niin se toinen kyllä aiheuttaakin sitten syyllisyyden. Ja kun sinä jossakin meet ja jotakin teet, ja sinä kuulet sen toisen äänen, se on kuin pommikone laivo, kun tiputtaa ne syyllisyyden pommit. Siihen auttaa se, että sinä uskallat nousta syyllisyytes alta ja uhmata sitä toista. Uskalla tulla omille jaloille ja sanoa, että se on loppu nyt. Mutta on syyllisyyttä, joka on kasvatettu. Ja siihen auttaa, kun ihminen saa semmoista Jumalan armon hoitoa toisten ihmisten kautta ja heidän viisautensa kautta, että niitä asioita käsitellään. Mutta on syyllisyyttä, joka on niin raju, että se elää ja se syyllisyys palaa Jumalan kasvojen ja sanan edessä. Ja siitä ei auta mikään muu kuin se, että Jumalan sana tulee ja lukee tämän syyllisen kohdalle ne sanat, että sinun syntiesi tähden. Kaikki sinun syntisi on sinulle annettu anteeksi. Eiliset, tämänpäiväiset, tulevat. Sinä olet kokonaan haudattu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön alle. Et vain eilisten osalta. Sinä olet kokonaan siellä tai et ollenkaan. Se on Jumalan sana, joka voi sinne vapauttaa. Syntien syyllisyydestä, joka kärähtää Jumalan hengen edessä siitä. Ei auta mikään. Siinä jos syötetään nappeja, niin annetaan väärää ruokaa, väärään tarpeeseen. Siinä auttaa vain Jumalan sana. On tauteja, jossa napit auttaa, lääkkeet, oikea lääkitys. On tauteja, jossa vain Jumalan sana auttaa. Ruumista ravitaan ruumiin ruualla. Sielua, sielun ruualla. Henkeä. Jumalan sanalla. Ja nämä ei koskaan saa liikaa sotkeutua, sekaantua niin, ettei me ymmärretä sitä. On paljon kysymyksiä, on iankaikkisyyskysymyksiä. On, on, On monta myös rakkauden alueen kysymystä, jonka voi vain Jumalan henki niin kuin kirkastaa. Esimerkiksi otan muutaman esimerkin. Vanha testamentti, kun puhuu rakkaudesta, niin se käyttää semmoista hyvin mielenkiintoista sanaa, joka meillä Suomessa on suomennettu sanalla kunnioittaminen. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään, vaikka me ollaan Tolosen kanssa joskus hämärässä luettu huonossa valossa, että toinen toistenne nöyryyttämisessä kilpailkaa keskenään. Mutta todellisuudessa siellä kuitenkin lukee, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Ainut paikka, missä annetaan todella kehoituskilpailu. Ja käytetään muuten alkukielessä todella treeninomaisia sanoja, joissa treenataan sitä kilpailua. Mä voisin tästä puhua vaikka kuinka, kun mun pojat on ammattiurheilijoita. Sitaateissa. Ne oli ja nuoria ammattilaisia, mutta käytännössä ne vaan urheilee. Mitä se vaatii, että ne pääsee sinä eteenpäin? Tämä sana kunnioittaa. Jos me ollaan oikein tarkkoja, niin se tarkoittaa suomeksi käännettynä hebreasta. Tehdä painavaksi tai tehdä raskaaksi. Minä erehtyin pitämään yhden kaverin häätilaisuudessa puheen tästä, että toinen toistenne raskaaksi tekemisessä kilpailkaa kesken. 9 kuukauden kuluttua kaveri soitti ja sanoi, että minä voitin. Mutta tässä ei ole siitä kysymys. Tämä oli ihan tosi juttu, se soitti. Niin Vanhan testamentin sana kunnioittaa tarkoittaa painavaksi tai raskaaksi tekemistä. Ja se tarkoittaa sitä, että toisen elämää arvostetaan sillä tavalla, että kun se pannaan elämän vaakaan, niin se siellä vaassa painaa alaspäin. Se arvonanto sitä toista ihmistä kohtaan on sellaista arvonantoa, että hänen elämällään, hänen olemisellaan, hänen mielipiteillään, hänen tekemisillään on arvoa. Kääntäen, Jeesus sanoo, jos joku teistä sanoo toiselle, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Kyllä oli 17-vuotiaana poikana tiukkaa tuolla päässä, kun mä mietin, että kui voi olla näin. Ajatelkaa, kun toinen sanoo toiselle, sinä hullu, H-U-L-L-U. Ja minä tiesin sanoa, niin mä olin sanonut, että vaikka mitä hullu, idis, vamma, kalki, fossiili, hämys tai mitä sen eli virille. Tai mitä hyvänsä sanoja, jotka tarkoittavat samaa, mutta ne vaan on niin kuin synonyymejä. Sitten mä tajusin, että kyllä on kova paikka ja monta vuotta väänsin, että mitä tarkoittaa tollainen sana. Kunnes sitten sain olla opettajien jalkojen juuressa istumassa noin vertauskuvallisesti ja minulle selitettiin alkukielen taitajien taholta, että Jeesus kun puhuu tässä, niin hän puhuu terminologialla, joka tarkoittaa, jos joku toinen arvioi toisen ihmisen, liian köykäiseksi. Mitä töi toisen? Sitä se hullu sana tarkoittaa. Mitä töi toisen? On ansainnut helvetin tulen. Miksi? Siksi. Että jokainen ihminen on niin rakas ja niin arvokas Jumalalle, että kenelläkään toisella, ei edes lähimmäisellä, joka liian hyvin on ainakin tuntevinaan. Kenelläkään ei ole oikeutta mitä töitä punnita liian keveäksi toista. Mutta miten se tapahtuu? Sehän tapahtuu sillä tavalla, että me ajatellaan, että kun sanotaan, minulle sanotaan, tai sinä ajattelet, sinulle sanotaan, tai joku sanoo sinulle, että no se mitä töi minua, kun se ei hyväksy minua, ja se ei sanota mitäpä tuosta, ja ei sua tarvitse ottaa huomaa, ja sinä idiootti, mistä sä näistä asioista teet, mitä sotket vaan näitä kuvioita, tuota mieltä sä nyt oot, ja sitten voidaan sanoa toisen pukeutumista, voi karseen, minkä näköistä, tuollaista ei kestä kuule naapurin hahkakaan, joka on täytetty. Tai jotakin muuta tällaista. Ja siis koko ajan mitätöidään sitä, mitä toinen tykkää ja mikä on sille tärkeä ja mistä se mielistyy. Ja tätähän me ollaan koettu. Ja kuinka moni on kokenut sen kohtalon elämässään, että toinen on jättänyt sen takia, että se on halunnut niin totaalisesti mitätöidä sen toisen. Tämä on yksi taso. Toinen mitätöi toisen. Toinen taso tässä mitätöimisessä, tässä kunnioittamisen, antikunnioittamisessa on se, että ihminen mitätöi itse itsensä. Tiedättehän, miten se tapahtuu. Toloset asuu tuolla Saksassa, Etelä-Saksassa, ja ne tietää, kun siellä on tämmöisiä von-ihmisiä, oikein hienoja aateleita. No niin siniverisiä, että se kun veri ei näy, niin siihen nimen eteen on pantu semmoinen yksinkertainen V, eli Fau. Ja O ja N, von Tolonen, vai oliko se von Tolonen? Niet. Von Bunstorf. Tai mitä siellä on niitä? Ja aina kun on von, niin sitten siellä tuota noin on aatelinen, hieno ihminen tulee. Arvostettu ihminen. Ja kun minäkin asuin vähän aikaa vaimoni kanssa siellä, niin sen verran meni nuppi sekaisin, että kun minä tulin Suomeen, niin mä ajattelin, että no onpas täälläkin paljon aatelisia. Kun joka paikassa tapas aina semmoisia ihmisiä, jotka, no minä nyt vain olen sellainen, ja minä nyt vain tätä, ja mikä sun nimi, no mä oon Ilkka, vain Ilkka Puhakka, ja mitä sinä nyt otat vain, niin minä otan vain sitä. Ja täällä oli niitä vain ihmisiä, kun ne minulla välähti, että eihän nämä olekaan aatelisia niin kuin siellä Saksassa, nämähän on niin aivan jotakin muuta. Yksi mitätöimisen muoto. Ei ole se, että toinen sinut mitätöi, vaan että minä itse mitätöin itseni. No mitäpä minusta vain? Minä nyt vain. Enhän nyt minä. Ei, en minä. Ja mitäpä nyt minusta? Ja elkää nyt minusta. Ja minäpä nyt tässä vaan anteeksi nyt, että minä tässä olen. Mitä minun elämällä, kun sehän on mitätön? Minut on hylätty. Minut on jätetty. Minä en osaa mitään, en edes laulaa. Mitä minusta? Yksi mitätöimisen muoto, kaikkein rankin on se minä. Mitäpä minusta? Jumalan edessä nämä saivat helvetin tuomion siksi, että ne tekivät arvot. Sen, mikä hänen silmissään on arvokasta. Toisin sanoen, he punnitsevat itse itsensä tai toiset punnitsevat heidät liian keveiksi. Ja Jumalan silmissä se on väärin. Miksi? Ei hänen luotu, vaikka on syntiin langennut, synnissä elänyt ja synnissä siinnyt ja syntiin koukkuun jäänyt. Ole arvoton, koska hänen edestään on annettu uhri. Ja jokainen, jonka edestä on annettu uhri, ei voi olla arvoton. Eli nyt me palataan sinne, mistä lähdettiin. Vaikea tie, mutta koko ajan ollaan ketjussa. Kunnioittaminen, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailu. Palkaa keskellään. Eli treenatkaa oikein sitä, että annatte, opettelette antamaan painoarvoa. Minun poikani nuorimmainen on uimahyppääjä ja hän tekee koko ajan tempuja, jota ei todella tehdä luonnostaan. Sitten kun lähdet singahat yhdestä metristä ponnahduslaudasta 3,5 volttia eteen ja tuut vielä niin kuin selväjärkisenä sieltä alas, niin kuulkaa, sitä ei tehdä sen takia, että teenpä vaan se tehdään sen takia, että sitä treenataan. Sitä treenataan, sitä harjoitellaan, jotta voidaan kilpailla. Ja kunnioittamiseen liittyy nämä asiat. Nyt hyvät ihmiset. Tämä kunnioittamisen madon reikä vie meidät sille alueelle, että kukaan ei ole oikeutettu väheksymään ei itseä eikä toista Jumalan edessä sen takia, että jokainen on hänelle äärettömän rakas sen uhrin tähden, mitä on annettu. Ja tämä liittyy rakkauteen nyt tämä kunnioittaminen. Tätä kunnioitusta voi tyydyttää. Tätä kunnioituksen janoa. Tätä elämään tavallaan niin kuin palaamista sieltä vain ihmisen tasolta voi tyydyttää Jumalan sanalla. Koska Jumalan sana vakuuttaa ja tekee kohteestaan arvokkaan. Ihmisen rakkaus poikkeaa Jumalan rakkaudesta siinä, että minä aina etsin arvoistani kohdetta. Kuka on minun mieleen, minun tasoiseni vähintään. Riittävän kaunis, rohkea ja tai rikas. No, tämä rikas kohta nyt on aika valhalla. Kynnys matala. Ihminen etsii arvoistansa kohdetta. Mutta Jumala tekee kohteestaan arvokkaan. Ja se on ihan toinen juttu. Ja tämän viestin ja tämän janon voi vain tyydyttää Jumalan sana. Tämän maailman rikkaus ei sitä tyydytä. Sen tyydyttää Jumalan valtakunnan rikkaus. Se mies Jeesuksen vertauksessa oli erehtynyt. Hän ruokki ruumiin ravinnolla sielun ja hengen ja sanoi vielä minun sieluni. Lepää minun sieluni. Ja sitten tuli yö, jolloin Jumalan henki sanoi, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi, vaaditaan sinulta pois. Tässä käytetään semmoista sanontaa, anteeksi nyt, mitä mä sinne menen, mutta se selkeä, tekee selvemmäksi. Semmoista sanontaa, jossa pantti lainaa mosta haetaan pantti takaisin. Eikö se tuttua meidän aikana? Hesari kirkuu sitä, että jos sulla on rahapulla, niin tuu meille, niin me otetaan pantti. Ja kun sä haluat sen rakkaas esineestä takas, sen 10 000 markan esine, josta sä saat 200 markkaa, niin sun pitää mennä sen lunastamaan takaisin. Ja nyt Jeesus puhuu tässä, sinä mieletön, sinä tänä yönä sinun sielusi, joka on ollut sinulla vain lainassa minulta, vaaditaan sinulta takaisin. Kenelle sitten joutuvat? Tämä, minkä sinä olet hankkinut. Tämä äijä oli mennyt pöyhkeydessään niin pitkälle, jossa me suomalaiset olemme ilman rikkauttakin jo. Että me olemme niin minun sieluni kanssa tässä, että me suorastaan kosmetologisesti jo hoidamme sieluamme. Unohtaen sen, että se on Jumala, kun on ihmisen puhaltanut hengen. Se on Jumala, kun on luonut ihmisyyden ja ihmisen iankaikkisuuteen. Ja se on Jumala, joka on tehnyt tälle pantille sen lunastuksen, jolla se panttilainaamusta lunastetaan pois. Ja se, joka ei käytä Jumalan lunastusmetodia, se ei saa sitä pois, koska hänellä on väärä maksuväline. Sinä mieletön, minne joutuu sinun tavarasi sitten, kun sinun sielusi, sinun ironiaa. Sinun sielusi vaaditaan tänne mennessä kuuluu. Nyt tässä sanotaan jakessa 21 sitten näin. Näin käy sen, jolla ei ole rikkautta itselleen. Nyt mä luin ihan pieleen. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen. Eli ruokkii sielua ja henkeä väärällä materiaalilla. Mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja nyt tästä otan 3 asiaa. Voisi ottaa 30, mutta otan 3. Tämä video näyttää yhden tavan kerätä rikkautta Jumalan luokse. Se on antaminen. Tämän vertauksen yksi suurin opetus niille, jotka ymmärsivät sen puheen sanasta sanaan ja ymmärsivät sen ilmapiirin ja osasivat kuulla juutalais-arabialaisilla palestinalaiskorvilla tämän kysymyksen. He kuulivat se, että mikä on rikkaus. Oikea rikkaus on sitä, että kun minä saan jakaa ja iloita siitä, että toinen pääsee osalliseksi, minä olen rikas. Ja se, jonka on tavarat, kun minä sanon, se on minun rikkautta ja minä sen omistan, niin minun on myös vaikea jakaa, kun omastahan on niin vaikea antaa. Mutta kun toiselta on niin helppo, minäkin annan Tolosen kukkarosta vaikka kuinka isoja kolehteja. Mulla ei ole mitään rajaa, kun minä vaan pääsen sinne antamaan niitä, kun pääsis vaan. Toisen rikkaudesta on helppo jakaa. Eikö ole? Sen takia tämä kääntääkin sen idean siihen, että kenen ovat aarteet, kenen ovat kullat, kenen ovat nämä rikkaudet. Ihminen, joka näkee, että se on Jumalan lahjaa minulle, voi antaa sen eteenpäin, koska eihän se sinä omaansa edes jaa. Mutta joka luulee, että se on minun, se on myös minun. Ja se myös pysyy minulla. Ja se on köyhä tämän vertauksen mukaan. Mutta toinen, mennään vielä ytimeen. Tästä, jos et pysähtyisi tähän, niin tästä päästäisiin anekauppaan helposti. Tätä tietä myöten anekauppa aikanaan syntyi. Kun kolikko kirstuun vilahtaa, niin saa sielu taivaaseen vilahtaa. Ei siinä ole siitä kysymys. Tässä on kysymys siitä, että tajuatteko, kenen tämä kaikki on. Se on Jumala. Ja jos sinä sen tajuat, niin eikö se ole helppo jakaakin? Mutta jos se on minun, sitä vaan kerätään lisää, koska se ei koskaan tyydytä. Mutta toinen, mikä tässä on se, että nyt minun tämä lunttikin täällä jo karkaa. Täällä. Nykyinen, tämä on siis vanha käännös, mitä mä käytän nyt, mutta tämä uusi käännös, hyväksytty käännös, kääntää tämän sillä tavalla, että näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole aaretta yksikkö. Ei aarteita, vaan aaretta Jumalan luona. Mikä se Jumalan luona aarre, oleva aarre on? Mikä on sellainen aarre, joka meiltä voisi olla Jumalan luona? Tai jonka Jumala voisi antaa meille luotansa? Se on Jeesus Kristus. Näin käy sen, jolla ei ole aarretta Jeesusta Kristusta Jumalan luona. Muistatteko Stefanuksen, kun sitä alettiin kivittää? Hän polvistui, nosti katseensa. Mitä hän näki? Hän näki Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan oikealla puolella. Hän tiesi, tuonne minä menen. Hänellä oli aarre siellä vastaanottamassa. Aarre, joka on pelastanut hänet. Aarre, joka on saanut mahdolliseksi sen, että hänen on ylipäätään mahdollista päästä sinne taivaaseen. Ja alkukieli, kreikka nyt tässä tapauksessa, kääntää tämän vielä niin kuin intiimimmin sisälle Jumalaan tämän asian. Näin käy sen, jolla ei ole aaretta Jumalassa, SSA. Jumalassa. Ja Jumalaan ei mitään aarteita täältä kerätä muuta kuin se, mitä siellä on. Ja siellä on Jeesus Kristus. Siinä on se juju. Näin käy sen, jolla ei ole aarretta Jumalassa, Jumalan tykönä, yksikössä. Se on myös alkukielessä. Nyt hyvät ihmiset, viimeinen insertti eli näköala rikkauteen ja köyhyyteen. Muistattehan, että ilmestyskirjassa, luvussa 2, jakeessa 8 ja 9, Johannes kirjoittaa Jeesukselta viestin. Eli siis Jeesus sanoo näin. Ilmestyskirja, luku 2, sieltä jäi 8 ja 9. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Sitten mitä hän sanoi? Minä tiedän. Siis Jeesus sanoi, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Ne kaikki muut 6 seurakuntaa, kelle tässä puhutaan 7 seurakunta, ne oli rikkaita, menestyviä, vallottavia. Joukossa oli yksi seurakunta, josta käytetään alkujaan termiä sairas ja kerjäläinen. Tiedätte, mitä ne oli. Jos joku oli sairas, mikä oli sen osa? Se joutui muurin ulkopuolelle, varsinkin jos oli sellainen sairaus, että se tarttui. Se vietiin muurin ulkopuolelle. Miten se eli? Se eli kahdella tavalla. Se oli jossain kaukana, kädet pystyssä, kerjäämässä ja mitä muuta. Sillä oli viety huppu naaman eteen. Miksi? Että hänen häpeänsä peittyisi. Ne sairaat, jotka oli niin sairaat, että ne oli suljettu ulkopuolelle, ne peitti kasvonsa, sieltä näkyi vain hunnun alta käsi. Miksi? Koska se sairauden, sen köyhyyden, sen kurjuuden takia he halusivat peittää myös häpeänsä, mikä löi leiman heihin. Käsi vain näkyi, koska täytyi saada leipää. Ja nyt tällaista terminologiaa ja sanastoa käytetään, kun puhutaan Smyrnan seurakunnassa. Minä tiedän sinun sairautesi, sinun häpeäsi ja sinun köyhyytesi. Sitten tulee merkillinen veto. Sinä olet kuitenkin rikas. Sinä olet kuitenkin rikas. Miksi? Koska sinulla on aarre Jumalassa, jota ei tämän maailman varkaat varasta, ei koi ja ruoste raiskaa. Ja ei pörssiromahdus vie. Nyt hyvät ihmiset, palataan vielä tämä koko juttu. Se on siinä, että rikkaus Jeesuksen opetuksen mukaan on siinä, että on penkki, jolle voit mennä istumaan. On penkki. Aidan ulkopuolella, jolle toinen tulee istumaan sinun viereesi, on penkki, jossa voidaan keskustella, kommunikoida, kuulua johonkin. Tuhlaaja poika kuului johonkin ja palasi johonkin. On penkki sinun sydämessäsi, jossa sinä istut ja odotat ystävää. Ja siihen penkkiin tulee sinun vierellesi sydämessä istumaan Jeesus Kristus, joka on sinun rikkautesi taivaassa. Ja kun sinulle kuuluu panttilainaajan taholta huuto, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan, niin todetaan, että aijaa, että tämähän on jo maksettu. Täällähän on leima lunastettu. Allekirjoitus, Jeesus Kristus. Rikkaus on kollektiivisuutta, kuulua johonkin, saada jakaa, saada olla osallinen jakamisen ilosta. Mutta suurin rikkaus on aare taivaassa, joka on Jeesus Kristus. Nyt sille nyt rokokseen. Ihan kun me ollaan tämmöisiä karhukoplausporukkoita ja kaikkialla liikutaan, niin vaikka etukäteen voisi ajatella, että tämä nyt on aivan turhaa, mutta silti tässä kun nyt hiljennytään rukoukseen, niin minä kysyn kuitenkin, että jos täällä on nyt joku sellainen ihminen, joka kokee, että on nyt vähän väärällä ravinnolla tätä sielua ja henkeä ruokkinut ja tajuaa, että se oikea ravinto on jotakin muuta. Jeesushan sanoo siellä, että juhlan suurena viimeisenä päivänä Jeesus nousi ylös ja huusi, siksi minäkin saan käyttää. Huusi isolla äänellä ja sanoi, jos jonkun teistä on jano, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Niin hänestä tulee sen elämän veden lähde. Jos jonkun teistä on jano, jos joku kaipaa aarretta Jumalan luona, pelastusta, pantin lunastamista, penkillensä pelastajaa vierelle, kokee, että se ei ole siinä. mutta haluaisin, että hän tulisi siihen. Niin tiedän sanan perusteella, joka sanoo, että katso, minä sen on ovella ja kolkuttaa. Ja jokainen, joka avaa sydämensä tai ovensa, siinä sanotaan, ja päästää minut sisälle, minä tulen. Ja me aterioimme yhdessä, sinä ja hän. Näin sanoo siis Jeesus. Jos on joku, joka haluaa nyt sanoa Jeesukselle, että kyllä mä haluan tulla sun luoksesi. Tule sinä minun luoksesi. Ota minut ja pelasta minut. Niin voi ilmaista sen käden nostella. Me ihan yhdessä rukoillaan. Tämä ei ole pakko, vaan tämä on mahdollisuus. Onko sellaisia ihmisiä, niin sitten rukoillaan. Jos on, niin voi ilmaista. Jos ei ole tarvetta, niin ei ole syytäkään ilmaista. No, hiljennytään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos sinulle siitä, että sinä sanallasi avarat meitä syvemmälle. Sinä sanallasi tavallaan niin kuin sorvaat meidän käsityskykyä ja ymmärryskykyä siihen suuntaan, mihin sinä tahdot meidän kulkevan. Kiitos siitä, että rikkauden ja aarteen kohdalla me saamme pysähtyä viimeisenä sinun eteesi ja tajuta, että siinä se on. Kiitos Jeesus, että kun me saamme sanoa, että meidän Herramme Jeesus Kristus, niin meillä on myös aarre taivaassa Jumalan tykönä, Jumalassa. Siksi me, Herra, rukoilemme sitä, että anna tämän asian kirkastua meille. Ja anna tämän asian kautta kirkastua myös se meille, että kaikki nämä maailman rikkaudet, aarteet ja kullat, ne on sinun. Ja sitten me saamme jakaa mahdollisuuksien, voimien ja ilomme mukaan myös muille, ihan Romanian mustalaislapsille saakka. Herra, anna meille ymmärrys ja ilo näiden asioiden kohdalla. Jeesuksen nimessä, aamen.